أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد توغذن صدرس بغن بذ قيامت كنت رهن ظهر الشسك بذ كشلردن يشقنا Ахыр заман деген хуз иштерге тура киле. Ләкин ахыр заманды төрле кеше төрле саңлай. Бул Аллаһ Тааланың китабы Куранды белмәгәндән килеп сыга. Кайһы бер кешеләр ахыр заманды ошлай күз алдына килтерә. Ниндидер комета ергә бәреләсәк тә, ер шары юкка сыгасак, я ер йөзен һау басасак, я янаһы атом бомбаһы шартлаясак һәм башкаһы. Юк, Куран буенса ахыр заман булай булмаясак. Безгә Аллаһ Таала ердәге тормышның нисек бөтәсәген күптән һөйләп биргән инде. Бына Ҡур'анда нимә тилә. Һәм ер дерелдәү менән дерелдәһә. Тауҙар селпәрәмә килеп емерелһә. Сәселгән таралған туҙанға әйләнһә. Һәм һәр өс төркөмгә бүленһәгеҙ. Ваҡиа сураһы. Яғни ҡиәмәт көндә Аллаһ Таала ошо донъяны юҡ итәсәк. Без яшәгән ер Аллаһ Тааланың әмере менән емереләсәк, хатта күк йөзе ярыласак. Шулай Ҡуранда шулай тиелә. Әгәр күк ярылһа, һәм йондоҙҙар ҡойылһа, һәм диңгеҙҙәр ташып түгелһә, һәм ҡәберҙәр асылһа, шул ваҡыт кеше киләсәккә нимә әҙерләгәнен һәм нимә ҡалдырғанын белер. Ясин сураһында шулай тиелә. Сур өрүлөр. Һәм бына улар ҡәберҙәренән сығып Раббыларына ашҡыналар. Улар ҡайғы беҙгә, беҙҙе ятҡан урыныбыҙҙан кем терелтеп сығарҙы? Был мәрхәмәтле Аллаһ Тааланың вағаҙаһы. Һәм рәсүлдәр дөрөҫ әйткән икән, тиҙәр. Бер ҡаты тауыштан башҡа бер нәмә лә булманы. Һәм бына улар барыһы ла беҙҙең алдыбыҙға килеп баҫты. Һәм бөгөн бер яны яһилә, бер нәмә менән дә ябырланмаҫ. Һәм яза эшләнгән эштәрегеҙгә ҡарап ҡына бирелер. Ясин сураһы. Әйткәндәй, кешеләр Ҡур'андың Аллаһ Тәғәлә китабы икәнен белә. Һәм хатта йыш ҡына Ясин сураһы уҡыталар. Ләкин ошо Ясин сураһында нимә яҙылған күп кеше белергә тырышамы? Кемдер үлеп китһә, мулланы саҡыртып Ясин уҡыталар. Ошо Ясиндә ҡиәмәт көнө тураһында яҙылған. Был хаҡта күп кеше беләме? Тимәк, ҡиәмәт көнө килһә, Аллаһ Тәғәлә кешеләрҙе ҡәберҙәрҙән сығарасаҡ. Ошо донъяла нисәмә кеше булған, улар барыһы ла Аллаһ Тәғәлә алдына килеп баҫасаҡ. Был көндән ҡотола торған кеше бер ҡасан да тыумаған, юҡ һәм булмаясаҡ та. Беҙ барыбыҙ ҙа Аллаһ Тәғәлә алдында яуап тотасаҡбыҙ. Ҡиәмәт көндә Аллаһ Тәғәлә ошо ерҙә булған бар нәмәне лә емерә, юҡҡа сығара, күк йөҙөн, йондоҙҙарҙы, диңгеҙҙәрҙе, тауҙарҙы, барыһын да, һәм кешеләрҙе терелтеп ҡәберҙәрҙән сығарасаҡ. Шул көндө беҙ яуап тотасаҡбыҙ. Быға ышанмаған кешеләр тураһында Аллаһ Тәғәлә Ҡур'анда шулай ти. Кафырҙар һис ваҡытта ла яңынан терелтеп ҡәберҙән сығарылмайбыҙ тип уйлай. Уларға эйе, Раббым менән ант итәм, һеҙ әлбиттә терелтеп ҡәберҙән сығарыласаҡһығыҙ. Шунан һеҙгә эшләгән эштәрегеҙ тураһында хәбәр ителәсәк. Был Аллаһ Тәғәлә өсөн еңел, тип әйт. Аллаға һәм уның рәсүленә һәм беҙ индергән нурға иман килтерегеҙ. Аллаһ Тәғәлә һеҙҙең эштәрегеҙҙе белә. Шул көндө ул һеҙҙе йыйылыш өсөн йыйыр. Был көн үҙ ара алдашыу көнө. Берәү Аллаһ Тәғәләгә иман килтерһә, яҡшы эштәр эшләһә, ул уның насар эштәрен кисерер һәм аҫтында йылғалар ағып торған баҡсаға мәңге унда тороу өсөн индерер. Был бөйөк уңыш. Ә кафырҙар беҙҙең аяттарыбыҙҙы ялғанға һынаусылар, ут әһелдәре. Улар унда мәңге ҡалыр. Насар был яҙмыш. Тәғәбун сураһы. Тимәк, ҡиәмәт көндә беҙ тәүҙә яуап тотасаҡбыҙ. Шунан кемдер йәннәткә, кемдер йәһәннәмгә китәсәк. Allah Teala'ga ishonmagan kishi hech bir qasamda jannatga kira olmaz. Kafirlar üçün Allah Teala ut, ya'ni jahannam hazırlagan. Şulay Kur'an'da kıyamet günü turahında Allah Teala şulay dey. Hem kolak tundurguz katı tavuş gelir. Kişi özünün tuğanından kasır kündü. Hem əsəhinən, hem atahınan, hem katınınan, hem ullarınan. O kündü onların her birinin eşi, kaygıhı özüne yetirlik bulur. Bu kündü yüzler balqı, külüp tura, şat. Hem bu kündü yüzlerde tuzan, karanlık kaplar olardı. Bana aşılar, kafırlar hem günahlılar. Abese surahı. Şulay itip Allah Teala kıyamet durağında hüyley. Bu kündü kimdir şat bulasak, kimdir kaygıga batasak. Şat bulanlar, o iman kiltirgen kişiler. Çünkü onlar bilesek, Allah Teala'nın emriminen onlar jennetke kiresek. E kafir bir kasanda jennetke kire almayasak. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet durağında kub hüyle turgaynı. Ul bizge anlatkansa, kıyamet günü biz yalangas, yalan ayak, sünnetsiz, yani nisik doğan bulgan biz, şul köyü Allah-u Teala aldığına kilip basasak biz. Allah-u Teala kişilerden yavap alasak. Bütü eşleri turağında la. Allah-u Teala'ya aşındın mı? Namaz okunun mı? Orada tuttun mı? Zekat birdin mi? Ata esendi, tuğandarındı, kurşularındı hürmet ittin mi? Kişiler minen gazil buldun mı? Ballarındı dürüst terbiyelenin mi? Barı hakkında la, biz yavap tutasak biz. Kılgan günahtarımız üstün ihe korkup durasak biz. Niye Allah-u Teala'ya iman kiltirmenin? Niye onun turahında belirgele tırışmanın? Kur'an'da öğrenirge vakit tabi almanın? Әтүрлі юқ барнымаларға вақыт таптың. Нең әстің? Зина қылдың. Кеші әйберін яғзағын ұрланың. Кешіні рәнеттің, алдаштың, әрләштің, хүгіндің, тек өзіңдігіні қайғырттың. Бұлар барығыла боласақ. Сүнкі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам бір қасында алламаны. Ол айтып қалған нәмелер тұрмышқа ашып келе. Оның келесек турағында Ул се хабарларын айтып калдырган бөтө хабарлары да дөрес булып чыкты. Мәсәлән, мусламандардын Персия дәүләтен яулап аласактары, Стамбул калаһының муслман калаһы булуы, монгол татарлар менен мусламандар арасында хугуш булуы, булар бары да дөрес булып чыкты. Димәк, кыямат турында ниме айтып калдырган булса, булар да киләсәк. Шуңа күрә әзерләнегез кешеләр. Kıyamet gününde bizge kitap birlesek. Bu kitapta bizden bar işler bizde yazılgan bulasak. Bunun turala Allah-u Teala şulay dey. Ey hin kişi, hin uz Rabbına tırışıp ıntılahın, hem onu ısratırhın. Birevge kitabı un kuluna birilhe, ul yenil hesap minen hesaplanır. Hem uzunun gaylehine şatlık minen kaytır. Әкінгі китабы арқағы яғынан берілі, ол өзіне хәләккәт сақырыр, һәм ұтта яныр. Инфитар сурәһі. Шулай қиямет күні біздің іштәрбіз мизанда үлсәнілір. Құранда шулай тейілген. Һәм кімдің үлсәуі ауыр тартха, ол рахат тұрмышта болыр. Әкімдің үлсәуі еңіл тартха, оның әсәхі ұпқын болыр. Ә ұпқынның не екенін һин беләһің ме? Дөрләп янған утыл. Шулай ук без сират, ягъни яһаннам өстенән курылган күпер аша үтәсәк без. Имандары көсе булган мусламандар уның өстенән тиз генә үтеп китер. Яшин я ел кебек тейлә. Ә кемдер яйлап кына, кемдер хатта имгәкләп үтер. Бу имандары көсе булган мусламандар. Гонаһтары күбрәк булган мусламандар иһә, ошо күпердән осып төшер. Яһаннамга эләккән гонаһлы мусламандар унда күпмелер вакыт калыр, һәм тазарынгандан һуң сыгырлар, һәм иншалла яннәткә керерләр. Димәк, мусламандарның ниндидер бер өлеше яһаннамдә буласак, гонаһтарыннан тазарынр өсен. Әй кеше, ул үзеңде кыямат көненә әзерлә. Изге эшләр эшлә. Иң тәүдә Аллаһ Таалага иман килтер. Ла илаһа илляллаһ үзләрен дөрес тыңла. Исламның 5 рөкүндәрен үтәй башла. Намаз укы, уаза тот, закат бир. Һәм Куръан кушкан бөтә эштәрҙе лә эшлә, һәм Аллаһ Тәғәлә тыйған бөтә ғәмәлләрҙән дә тыйыл. Юҡһа, ҡиәмәт көндә оттолорһоң. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнсә, ҡиәмәт көндә иң тәүҙә беҙҙең намаҙҙарыбыҙ һаналасаҡ. Шунан башҡа эштәр. Бер яҡтан изге эштәребеҙ һаналһа, икенсе яҡтан гонаһтарыбыҙ ҙа һаналасаҡ. Гонаһтарҙың ҡурҡынысы ул кеше хаҡы. Кеше хаҡына кермә. Әгәр кеше хаҡына керһәң, Аллаһ Тәғәлә һинең изге эштәреңдән алып, теге кешегә бирер. Кемделер рәнйеткән булһаң, ул кеше һинең изге эштәреңде алыр, һинең намаҙҙарыңды, ураҙаларыңды, зәкәттәреңде. Бигерәк тә ҡан хаҡы ҡурҡыныс. Иң тәүҙә ҡан хаҡы алынасаҡ. Кемдер берәй кешене үлтерһә, йә туҡмаһа, теге кеше уның изге ғәмәлдәрен үҙенә аласаҡ. Шуға күрә намаҙ уҡыйым, ураҙа тотам тип тәкәббирләнмә. Бәлки кемдеңдер хаҡына кереп, һин шул кешегә үҙеңнең изге ғәмәлдәреңде бирерһең. Аллаһ Тәғәлә ҡушмаһын. Һәр ваҡыт ҡиәмәт көнө тураһында иҫлә. Һаналасаҡ намаҙҙарың тураһында уйла. Мин үлсәүем ауыр тартҡан өсөн етәрлек изге ғәмәлдәр эшләнем микән тип көн һайын уйла. Мин кемгәлер бурысы булып ҡалманым микән тип ҡурҡ. Гонаһтарың арҡаһында йәһәннәм өҫтөнән ҡоролған сираттан осоп төшәһе күрмә. Ҡиәмәт көнөнә үҙеңде әҙерлә. Аллаһ Тәғәлә ҡоранда шулай ти: «Эй һеҙ иман килтергән кешеләр, үҙ-үҙегеҙҙе һәм үҙ ғаиләгеҙҙе уттан һаҡлағыҙ», ти. Беребеҙ ҙә йәһәннәмгә керергә теләмәй. Быны ул шулай ҡатынына ла, балаларына ла, ата-әсәһенә лә теләмәй. Шуға күрә дөрөҫ, Ҡөрәнсә йәшәгеҙ. Ҡиәмәт көнөндә отолғандар араһынан булырға яҙмаһын. Һеҙгә лә, ата-әсәләрегеҙгә лә, балаларығыҙға ла, барыбыҙға ла. Әмин. Алдағы дәрестәребеҙҙә беҙ ҡиәмәт тураһында йыш хәтерләйәсәкбеҙ, иншалла. 9-нсы дәрес тамам.